Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Ponedjeljak je 11. travnja, a u sljedećih sat vremena možete čuti vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Čućemo tako mladim glasačima, onima koji će 21. svibnja prvi put sudjelovati na saveznim izborima u Australiji, kakva su njihova očekivanja, a kako se stranke prema njima ponašaju. Zagovornici prava beskućnika od nove australske vlade očekuju veću financijsku pomoć za žene koje nemaju krov nad glavom. Podsjetit ćemo vas i na hrvatske uskrsne tradicije, a iz Hrvatske nam stižu vijesti o prvim danima života bez pandemijskih ograničenja. Donosimo vam izvješće o prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske, pregled najvažnijih zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Danas s Anom Solomon.
U današnjim vijestima poslušajte. Prvi dan predizborne kampanje započeo s obećanjima čelnika ključnih stranaka o milijune dolara vrijednim ulaganjima. Ankete javnog mijenja predviđaju vodstvo francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u prvom krugu predsjedničkih izbora u odnosu na Marine Le Pen, kandidatkinju krajnje desnice. I Papa Franjo pozvao na uskrsno primirje u Ukrajini dok je predvodio bogoslužje na cvjetnicu na Trgu Svetog Petra u Vatikanu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Prvi je dan 600-tjedne predizborne kampanje koji je započeo s najavom čelnika ključnih stranaka o milijunima dolara vrijednim ulaganjima. U kampanju Navri, regionalnom gradu na južnoj obali Novog Južnog Walesa, premijer Scott Morrison će najaviti ulaganja u visini od 40 milijuna dolara za davanje prioriteta na dogradnji prometnica koje poboljšavaju sigurnost i rješavanju zaostataka u održavanju. A u tasmanijskom Launceston čelnik laburista Anthony Albanese se priprema objaviti milijun i pol dolara vrijedna ulaganja za bolju skrb o djeci s oštećenim sluhom. Premijer Morrison cilja na izbornu jedinicu Gilmore koju drže laburisti, dok se Albanese usmjerava na birače u izbornoj jedinici s tjesnim rezultatom Bass. Temeljem najnovije ankete javnog mijenja provedene u novinama Australian, premijer Scott Morrison je preuzeo vodstvo nad oporbenim čelnikom Antonijem Albanizijem u izboru poželjnijeg premijera. Anketom je utvrđeno da je podrška Albaniziju opala za 3%, te da sada uživa podršku 39% ispitanika, naspram Morrisona koji se popao na 44% podrške. Što se tiče stranke koja predstavlja prvi izbor Australaca, podrška laburistima se smanjila za 1% na 37%, dok se koalicija zadržala na istom postotku podrške od 36%. U kategoriji preferencijalnog izbora između dvije vodeće stranke uočeno je vodstvo laburista s 53% naspram koalicijskih 47% podrške. Premijer Morrison nije isključio mogućnost da će Alanu Tadžu dati kabinetski portfelj u svojoj sljedećoj vladi, unatoč tome što je bivši ministar obrazovanja smijenjen zbog odnosa sa zaposlenicom vladinog ureda nakon optužbi da ju je zlostavljao. Početkom ožujka premijer je kazao da se, citiramo, Tadž ne namjerava vratiti u ministarski tim, te da on podržava njegovu odluku. Od prosinca lani Stuart Robert je obnašao dužnost ministra obrazovanja i na sjednici Senatskog odbora održanoj početkom godine je otkriveno da Tudge ne prima ministarsku plaću. No Scott Morrison je sada potvrdio da je Tudge i dalje član kabineta. Morrison je za središnji dnevnik SBS-a izjavio da će se uskoro razjasniti o ulozi gospodina Tudgea.
He stood aside up until the next election and I'm taking my whole team forward.
On je smijenjen do idućih saveznih izbora. Čitav moj ministarski tim ide sa mnom u iduće izbore. Na tim izborima i u tjednima koji slijede namjeravam najaviti i osobu koja će popuniti upražnjeno mjesto ministra zdravstva Grega Hunta. Jasno ću obrazložiti koji tim ljudi ide dalje sa mnom, poručuje premijer Morrison. Slušate vijesti radi SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Nakon što je Ukrajina zatražila veću vojnu pomoć od Zapada, Sjedinjene Države su spremno odgovorile na poziv. Jake Sullivan, američki savjetnik za nacionalnu sigurnost u vladi na čelu s Joe Bidenom, kaže da će SAD poslati više oružja Ukrajini kako bi pomogle u sprječavanju Rusije u zauzimanju ukrajinskih teritorija i ubojstvima civila.
There must be accountability. And the United States will work with the international community to make sure there's accountability. In the meantime, though, we're not going to wait for that. We are going to get Ukraine the weapons it needs.
Treba postojati odgovornost. Sjedinjene Države će surađivati s međunarodnom zajednicom kako bi osigurale preuzimanje odgovornosti. No u međuvremenu mi nećemo čekati da se to dogodi. Snabdijevat ćemo Rusiju oružjem koje je potrebno u sukobu s Rusijom, te koje će joj pomoći u zaustavljanju ruskog zauzimanja gradova u kojima izvršavaju zločine. Osim toga, treba stisnuti rusko gospodarstvo, pojačati pritisak na Vladimira Putina, Kremlj i čitavu rusku vladu, poručuje Sullivan. I dok se nasilje u regiji pojačava, u Washingtonu su osudili ruske napade na Ukrajinu, nazvavši ih ratnim zločinima, a što u Moskvi opovrgavaju. Ukrajinska glavna tužiteljica kaže da je njezin tim dokumentirao 5600 slučajeva ratnih zločina koje su počinile ruska vlada i vodeće osobe. U intervju za britansku televizijsku postaju Sky News, Irina Venediktova je kazala da se u glavnom slučaju spominje više od 500 ljudi, uključujući najviše rusko vojno osoblje, političare i propagandne agente. Ruskog predsjednika Vladimira Putina je nazvala ratnim zločincem 21. stoljeća, kazavši da ga još ne mogu uključiti u kazneni progon.
We know that three positions in national jurisdictions have functional immunity. It is president, prime minister and minister of foreign affairs.
Poznato nam je da tri mjesta u nacionalnim jurisdikcijama imaju funkcionalni imunitet. To su predsjednik, premijer i ministar vanjskih poslova. S obzirom na to da su oni još uvijek na svojim pozicijama, oni nisu osumnjičeni u našem kaznenom predmetu, zaključila je Venediktova. Papa Franjo je pozvao na uskrsno primirje u Ukrajini dok je predvodio bogoslužje na cvjetnicu na trgu Svetog Petra pred nekoliko desetaka tisuća ljudi. Neki ljudi u gomili su stavili male ukrajinske zastavice na vrh maslinovih krančica, a žena koja je čitala jednu od molitvi kraj oltara je bila odjevena u plavo-žutu boju ukrajinske zastave. Poglavar Rimokatoličke crkve je u svojem obraćanju kazao da sukob treba prekinuti.
Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale.
Lay down your arms and start an Easter truce, but not to then reload your weapons and resume fighting, no, a truce to reach peace through real negotiations.
Odložite svoje oružje i započnite uskrsno primirje, no nemojte pomišljati na nastavak borbi. Primirjem se treba zaustaviti rat putem stvarnih pregovora, želje za podnošenjem određenih žrtvi za dobrobit ljudi. Zamislite samo koja pobjeda bi to bila. Istaknuo je Papa Franjo. Projekcije Francuske agencije za istraživanje javnog mijenja pokazuju da predsjednik Emmanuel Macron vodi u prvom krugu francuskih izbora u odnosu na kandidatkinju krajnje desnice Marine Le Pen. A Ankete ukazuju na podatak da Macron vodi na predsjedničkim izborima s između 27 i 29% glasova, te da ga slijedi Le Pen sa 23 do 24%. Ako se pokaže da projekcije odražavaju službene rezultate, dvoje čelnika će se pozicionirati u drugi krug glasovanja 24. travnja. Macron nastoji modernizirati gospodarstvo i ojačati europsku suradnju, dok je nacionalistički orijentirana Le Pen iskoristila bijes birača zbog rastuće inflacije. Meksikanci su glasali na referendumu o tome treba li predsjednik Andrés Manuel López Obrador okončati svoj šestogodišnji mandat tek na polovici ili ga nastaviti do kraja. Glasanje daje dvije mogućnosti, uključujući biti smijenjen s dužnosti zbog gubitka povjerenja ili ostati na funkciji predsjednika. Predsjednik se zalagao za referendum prvi takve vrste u Meksiku, iako je obvezujući samo ako je glasalo najmanje 40% biračkog tijela u zemlji, a zašto stručnjaci vjeruju da je malo vjerojatno. Glasač Jorge Hernandez kaže da referendum daje građanima moć.
It seems to me an unprecedented opportunity for the people of Mexico to legalize this type of citizen participation.
Ovaj referendum mi se čini kao jedinstvena prilika za Meksikance da legaliziraju ovu vrstu građanskog sudjelovanja. Mogućnost opoziva predsjednika kako bismo u budućnosti mogli odlučivati sviđa li nam se ili ne sviđa predsjednik kojeg imamo i da imamo mogućnost njegovog opoziva usred mandata, izjavio je Hernandez. No kritičari kažu da je referendum bacanje novca, s obzirom na to da je u njega uloženo gotovo 107 milijuna dolara i da je to način prikupljanja podrške biračkog tijela tijekom predsjedničkog mandata. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,75 američkih dolara, 0,68 eura, 0,57 britanskih funti te 5,18 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth vedro u poslijepodnevnim satima uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide djelomična na oblaka 24. Melbourne razvedravanje u poslijepodnevnim satima te 18 stupnjeva. Hobart oblačno 16. Canberra pljuskovi 25. Sydney mogući pljuskovi u kasno poslijepodne uz 27 stupnjeva, Brisbane sunčano 29 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatski građani nakon 2 godine bez maski ulaze u trgovačke centre i u javni prijevoz. Dnevni broj novootkrivenih slučajeva COVID-a i dalje opada. I ove godine skandal prilikom polaganja vijenaca poginulim HOS-ovcima u Splitu. Izaslanik ministra branitelja pohvalno govorio o osnutku takozvane nezavisne Hrvatske, države Hrvatske. Ministar se ogradio od tih riječi. Vjernici diljem Hrvatske obilježili su blagdan Cvjetnice. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Hrvatska uživa u novoj slobodi. Naime, u prvoj minuti subote otkazane su gotovo sve epidemiološke mjere. Nakon 2 godine građani bez zaštitnih maski ulaze u trgovine, trgovačke centre i javni prijevoz. Odlukom stožera civilne zaštite maske se ipak moraju nositi u zdravstvenom sustavu i u sustavu socijalne skrbi. Glavni državni epidemiolog Krunoslav Capak i šefica klinike za zarazne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, Alenka Markotić, kažu.
Pada nam broj hospitaliziranih osoba na respiratoru i umrlih osoba već dulje vrijeme. Imamo situaciju s time da smo više od 70% odrasle populacije cijepili, makar sa jednom dozom, dakle to je negdje oko 2 milijuna, više od 2 milijuna i 300 tisuća stanovnika Republike Hrvatske je cijepljeno makar sa jednom dozom. I imamo od nove godine do danas imamo oko 600.000 oboljelih sa omikron varijantom, što dokazano PCR-om, što brzim antigenskim testovima. Dakle, to je jedan značajan dio populacije koji je bilo na prirodan način, bilo cijepljenjem, stekao određeni imunitet protiv ove bolesti.
Iako moramo biti i dalje oprezni, jer oni koji su hospitalizirani u pravilu su starije osobe i osobe sa različitim kroničnim bolestima ili, kako kažemo, komorbiditetima. Ono kakva je situacija trenutno u cijelom svijetu, u Europi, za sada gledajući na varijante virusa koje kruže, odnosno subvarijante, čini se da bi, barem u našem području kojem očekujemo ljeto, situacija mogla ostati stabilna do jeseni jer se ništa novo na vidiku ne događa.
Brojke i dalje padaju. Prema službenoj statistici, u nedjelju je registrirano 515 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj službenih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 6738. Među njima je 525 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 25 pacijenata. Preminulo je još 10 osoba, što znači da je od početka izbijanja epidemije u Hrvatskoj zabilježeno 15.685 korona smrti. Pripadnici 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban u Splitu su polaganjem vijenaca ispred spomenika poginulim suborcima obilježili 31. obljetnicu te postrojbe. Ovaj događaj svake godine izaziva veliku pozornost, a uglavnom i osudu javnosti iz više razloga. Zbog samog imena i upitnog ugleda te postrojbe, ratnog zapovjednika Marka Skeje, kojim je više nego drag ustaški pozdrav "Za dom spremni", ali i datuma na koji se tradicionalno održava ovaj događaj. Naime, 10. travnja je datum proglašenja Kvislinške nezavisne države Hrvatske. Ulje na vatru dolio je i službeni izaslanik ministra branitelja brigadir Matko Raos.
Ali to će jednom znati hrvatski narod, možda neće istina, možda mi istinu nećemo to i doživjeti, ali da nije bilo 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske.
Ministarstvo hrvatskih branitelja ogradilo se od ove izjave Matka Raosa na obilježavanju HOS-ove obljetnice u Splitu. Poručili su da njegovo obraćanje nije ni bilo predviđeno. Ističemo kako je gospodin Raos izjavu dao u svoje ime, a ne u ime ministarstva, te se ograđujemo od iste, piše u reakciji resornog ministarstva. Izjavu izaslanika ministra branitelja Raosa osudio je SDP, pa je pozvao vladu da se od te izjave ogradi. Nedopustivo je da se domovinski rat i stvaranje današnje Hrvatske dovodi na bilo koji način u vezu sa zločinačkom NDH, koja je bila kvislinška tvorevina. Hrvatska, kao i cijela slobodna Europa, nastala je na temeljima i vrijednostima antifašizma, što je definirano našim ustavom, i na to trebamo biti ponosni, stoji u priopćenju koje potpisuje potpredsjednik SDP-a Hrvatske Ranko Ostojić. Hrvatska će povećati pomoć prijateljskom ukrajinskom narodu i u sklopu globalne inicijative Global Citizen Impact osigurati dodatnih 100 milijuna eura za pomoć i zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica. Najavio je to hrvatski premijer Andrej Plenković. Poslušajte njegovu izjavu na engleskom jeziku koju je odaslao putem Twittera.
As the brutal Russian aggression rages on Ukraine, we would like to extend our support and solidarity to the Ukrainian people. Croatia pledges another 100 million euros in assisting Ukrainian refugees that we shall be receiving in our country. In these dire times for the Ukrainian people, we will continue our support, our solidarity and our help in these moments when we are standing by Ukraine and the Ukrainians.
Inače, od 25. veljače do 10. travnja u Hrvatsku je ušlo ukupno 13.341 izbjeglica iz Ukrajine, od čega je žena 49%, muškaraca 13,9%, a djece 37,1%. Od 25. veljače Ravnateljstvo civilne zaštite mobiliziralo je 38 objekata za zbrinjavanje raseljenih osoba, od toga 3 prihvatna i 35 kolektivna smještaja, jednu tvrtku za pripremu i dostavu hrane te jednu tvrtku za prijevoz. HDZ-ova europarlamentarka Sunčana Glavak komentirala je u programu javne televizije vrlo koherentnu politiku Europske unije prema Rusiji i ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Smatram da Vladimir Putin nije računao da će Europa imati ovakvo jedinstvo. Dakle, on je računao možda na neke saveznike s kojima je naravno dugo godina i koje su vezane na njega dugo godina, međutim to se nije dogodilo. Posjet predsjednice Europskog parlamenta Ukrajini, pa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, mislim da je isto tako snažna poruka. Rat je ovoga trenutka na tlu Europe i zato moramo pomno pratiti što se događa, a jednako tako ne smijemo zaboraviti na naše susjedstvo, prije svega tu mislim na Bosnu i Hercegovinu. I zašto toliko inzistiramo zapravo da se održi mir i sigurnost na području Bosne i Hercegovine.
A kad smo već kod susjednih zemalja, kažemo da Europska unija sve nestrpljivije očekuje od Beograda da se odluči uz koga će stati, uz Uniju koja je trenutno najveći međunarodni donator Srbiji ili Rusiju koju čini se dominantno podupiru srpski građani pa i sam predsjednik Aleksandar Vučić. Usto srbijanski predsjednik Vučić najavio je nabavku turskih borbenih bespilotnih letjelica, prenosi Tanjug. Tražio sam u razgovoru od prije dva dana od predsjednika Turske Erdoana Bajraktare i dobio obećanje da ćemo ih preko reda moći kupiti i uvrstiti u oružje vojske Srbije, rekao je Vučić. Najavio je da će utorak ili srijedu biti predstavljeno novo naoružanje koje će biti do sada najmoćnije oružje koje će Srbija posjedovati. I za kraj kažemo da je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio na cvjetnicu svetu misu u prepunoj crkvi Majke Božje Lurdske, a nakon što su ukinute sve epidemiološke mjere koje su se odnosile i na vjerska okupljanja, misa je tako služena bez maski i na ulazu u crkvu postavljena je blagoslovljena voda. Također tijekom mise vjernici su jedno drugome pružili mir.
Želim da svatko od nas krene od vlastitih neuspjeha i promašaja. I da svjetlom Duha Svetoga prihvatimo vlastiti križ, a svi nosimo svoj križ, kako bismo mogli doživjeti veliku radost neprolazne pobjede. Radost uskrsnuća. Amen.
Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić u Splitu je predvodio blagoslov maslinovih grančica i misno slavlje u katedrali Svetog Dujma.
Nama je spasonosan ovaj gospodinov način reagiranja jedne ljubavi milosrdne koja oprašta, a oprostiti može samo onaj koji iskreno ljubi. Bez ljubavi oproštenje je više opravdanje sebe i traženje argumenata da se opravdamo, da optužimo drugoga. Ali onaj koji ljubi jedino može oprostiti.
Toliko za danas od ovog javljanja iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, o Uskrsu i hrvatskim uskrsnim tradicijama govorimo kasnije u našem programu. A u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku sada slijedi redovno nogometno izvješće ponedjeljkom. Dinamo se izvukao u Rijeci i sačuvao prednost pred pratiteljima na prvenstvenoj ljestvici. Ni Hajduku, ni Osijeku nije bilo lako sa suparnicima u 30. kolu prve hrvatske nogometne lige, javlja Željko Kovačević.
Zagrebački Dinamo ima momče za prvaka, no imali i trenera, zato pokazat će nastavak prvenstva. Bez obzira na to, Dinamo je napravio veliki korak prema obrani naslova prvaka Hrvatske, pobjediše na gostovanju kod Rijeke s 1-2 domaćina u derbiju 30. kola prve hrvatske nogometne lige. Riječani su poveli već u 6. minuti golom Slovenca Adama Gnezde Čerina, a Dinamo je do pobjede došao preokretom u drugom poluvremenu. Gotovo 2 minute trajala je VAR provjera je li pri udarcu Čerina Drmić bio u nedopuštenom položaju i time ometao Livakovića pri intervenciji, ali je na oduševljenje domaćih navijača Zebec pokazao na centar. U 79. minuti izjednačio azerbajdžanski reprezentativac Mahir Emreli, a u 86. minuti pobjedu Zagrebčanima donio je Dinamo kapetan Arjan Ademi. Dinamo se tako pobjedom vratio na vrh prvoligaške ljestvice sa 63 boda, 2 više od Osijeka koji ima utakmicu više od Dinama, Hajduk sa 56 bodova, kao i Dinamo ima utakmicu manje na trećem mjestu, a Rijeka je s 55 bodova četvrta te je vjerojatno ispala iz borbe za prvaka. Kapetan Dinamo Arjan Ademi i Rijekin strilac Čerin.
Mi smo pokazali po ko zna koji put da smo velika ekipa koju u najtežim trenucima i okrenemo i pobjedimo.
Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, stvarno šteta na kraju da se u biti desio taj pad koncentracije gdje smo onda primili 2 kasna gola, ali mislim da smo generalno dobro porirali Dinamo kroz celu utakmicu i da smo zaslužili barem bod.
Pomalo potonuo trener Rijeke Goran Tomić i Dinamov trener Željko Kopić.
U drugom poluvremenu sigurno Dinamo pritisnuo, međutim imali smo svoje prilike kod 1-0 da odemo na 2-0 i mislim da bi onda sigurno utakmica otišla u nekom drugom smjeru.
Nismo ni očekivali da će biti jednostavno, došli smo po ta 3 boda, poluvremenu tu napravili smo promjene da budemo još ofenzivniji i u konačnici nam se to isplatilo.
Nogometaši Osijeka pobijedili su Slaven Belupos 0-1 u Koprivnici. Utakmicu odlučio Mija Caktaš koji u 33. minuti, nakon što mu je asistirao Fučak, postigao jedini gol na susretu. Od početka je Osijek ostavljao bolji dojam, trener Osječana Nenad Bjelica.
Mislim da smo bili bolja momčad, imali bolje šanse tijekom 90 minuta, iako smo u Belupu imali jednog vrlo nezgodnog protivnika koji je drugo poluvrijeme imao svoje dvije, tri izgledne prilike. Isto i mi, da zaključimo utakmicu sa drugim golom, nažalost morali smo se tresti do kraja.
Trener Slaven Belupa Zoran Zekić tvrdi da su ispali iz ritma.
Mislim da ipak na kraju rutinska pobjeda Osijeka, mi smo pokušavali, imali smo puno situacija, ali nažalost nismo bili konkretni. I današnja utakmica je mučenje zapravo za nas sve, jer jednostavno ispali smo iz nekakvog takmičarskog ritma, iz nekakvog radovanja nogometu, tako da evo, pokušavamo, ali ne ide.
Nogometaši Hajduka nisu lako došli do pobjede rezultatom 2-1 u susretu sa Šibenikom. Strijelci za Hajduk na poljudu bili su Filip Krovinović u 32. i Josip Pelez u 87. dok je pogodak za Šibenik postigao Mario Ćurić u 54. minuti. Susret je odigran po jakoj kiši, branić Hajduka Josip Pelez bio je kriv za gol Šibenika, ali je dao i pobjednički.
Imali smo neki posjed i kontrolirali smo većinu na utakmicu, samo nam je problem bio na kraju završnica i realizacija. Mogla se i okrenuti utakmica, imali su i oni par kontri i možemo jedno biti sretni što smo na kraju dobili.
U Krančevićevoj ulici je domaći u vodstvo doveo Karlo Perić u 24. poravnao je Mateo Marić u 82. Hrvatski dragovoljac je do prednosti stigao nakon neobične situacije. Vratar Lokomotive Nevistice, dok je pogledom tražio suigrača kojim će ispucati loptu, poskliznuo je pao i izgubio kontrolu nad loptom, a to je iskoristio napadač domaći Perić. Pritisak gosti u nastavku rezultirao je izjednačenjem. Bodove su podijelili Gorica i Istra, bilo je 1-1. U Splitu će se 1. svibnja odigrati humanitarna utakmica između Hajduka i Šahtara iz Donjecka, a sredstva koja će se prikupiti bit će namijenjena braniteljima Ukrajine, liječnicima, volonterskim udrugama i djeci pogođenoj ratom. Susret Hajduka i Šahtara bit će posljednji u nizu od 4 utakmice koje će Šahtar odigrati tijekom svoje turneje nazvane Nogomet za mir. Za Šahtar je punih 14 godina, do 2018. igrao bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Dario Srna, koji je tijekom tog razdoblja odigrao najviše utakmica u povijesti Šahtara. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. I toliko o vijestima u današnjem programu. U nastavku možete čuti kako mladi birači pristupaju u australskim saveznim izborima, te što od buduće vlade očekuju zagovornici prava beskućnika u Australiji. Biće riječi i o pisanicama, sirnicama, pincama, hrvatskim uskrsnim običajima. Slušajte nas. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Savezni izbori su raspisani za 21. svibnja, a više od pola milijuna Australaca imaju po prvi put pravo glasa. Za one u dobi od 18 do 20 godina to će biti prva prilika da se izjasne u izbornom procesu na nacionalnoj razini. Prilog Tisa Okjuzija pripremila je Mirna Primorac.
The youth are rising!
No more compromising!
The youth are rising!
No more compromising!
Ovo su izbori koji za mnoge u ovoj skupini klimatskih aktivista dolaze u kritičnom trenutku. Pokret Školski štrajk za klimu, School Strike for Climate, postao je istaknut 2019. godine, uzimajući zamah nakon požara i poplava u Australiji posljednjih godina. 19-godišnja Varsha Wyman je ključna organizatorica pokreta. Ona radi kao pomoćna pravnica u Sidneju te nastavlja svoj klimatski aktivizam.
I'm really excited, but I think there's also a lot of pressure because it's the first time that a lot of people from my generation are able to vote and it feels like so much of the burden is on us to make the quote unquote right choice and make the proper choice that is going to give us a safe future.
Stvarno sam uzbuđena, ali mislim da postoji veliki pritisak jer je to prvi put da puno ljudi iz moje generacije može glasati. Osjećam da je toliki teret na nama da napravimo ispravan izbor i napravite pravi izbor koji će nam osigurati sigurnu budućnost. Već smo opterećeni tolikom odgovornošću i ne želimo to pogoršavati u budućnosti, dodala je Varsha. Kolegica zagovornica Niva O'Connor-Smith sa sjedištem u Melbourneu kaže da smatra da je vladina politika odvratna.
I sit here and be like, I don't know what my future looks like. They don't represent what I want and they don't represent like what young people want. Like I don't see anything in any of their policies that is actually going to help me long term or like build community around me.
Sjedim ovdje i mislim, ne znam kako izgleda moja budućnost. Oni ne predstavljaju ono što ja želim i ne predstavljaju ono što mladi žele. Ne vidim ništa u njihovim politikama koje će zapravo dugoročno pomoći ili izgraditi zajednicu oko sebe i pomoći drugim mladim ljudima poput mene da izgrade budućnost, kazala je O'Connor Smith. No na nogometnom igralištu u unutarnjem zapadu Sidneja igrači ne mogu razmišljati o predstojećim izborima.
I have to say I know Labour and Liberal, that's, I'm pretty sure Scott Morrison's Liberal. Yeah, that's all I know, yeah, to be honest.
Moram reći da poznajem i laburiste i liberale. Prilično sam siguran da je liberal Scott Morrison. To je sve što znam, da vam budem iskren, kazao je jedan od nogometaša.
You see what you see on like social media and stuff, so I'm probably just gonna end up making my decision based on what I'm seeing on the internet at the time. I haven't really put too much thought into who I'm gonna vote for, but when the time comes I'll do my research and see how I feel about whichever party.
Vidite ono što vidite na društvenim mrežama i slično, tako da ću vjerojatno na kraju donijeti odluku na temelju onoga što vidim na internetu u to vrijeme. Nisam previše razmišljao za koga ću glasati, ali kad dođe vrijeme istražit ću i vidjeti kako se osjećam prema bilo kojoj stranci, kazao je jedan od okupljenih. Južnije u sidnejskom Sutherlandshire, Carnoola Aboriginal Corporation radi kao svratište za lokalnu domorodačku zajednicu. Centar se oslanja na pomoć mladih radnika, kao što je 19-godišnja Tamika Lee Fitzgerald, koja kaže da glasovi mladih možda nisu glavni prioritet za glavne stranke.
Yeah, I think there could be more to do with youth around Australia, whether that be indigenous or not. I do tend to think that politicians focus more on middle age rather than youth, but
mislim da bi moglo imati više posla s mladim ljudima diljem zemlje bez obzira na to jesu li autohtoni ili ne. Sklona sam misliti da se političari više fokusiraju na srednjovječne ljude nego na mlade, kazala je Tamika. U Pertu lokalna zajednica Tigrayan dugo se zalaže da vlada Australije osudi etiopsku vladu zbog navodnih ratnih zločina u njihovoj domovini. 18-godišnja studentica biomedicine Noha Cehaje promatrala je vladu kako osuđuje Rusiju zbog njene invazije na Ukrajinu, a razočarana je što se isto nije učinilo zbog Tigraya.
I do wish in the future whoever party does win the election really just condemn the Ethiopian government for what's happening in Tigray. I've seen it's been done with Ukraine within a matter of, you know, 24 hours, but with Tigray it's been over 500 days.
Želim da u budućnosti koja god stranka pobjedi na izborima stvarno osudi etiopsku vladu zbog onoga što se događa u Tigraju. To je učinjeno s Ukrajinom u roku od 24 sata, a s Tigrajem prolazi više od 500 dana, dodala je Noha. Na sveučilištu Queensland studenti razmatraju pitanja koja će utjecati na njihov glas.
Climate change, 100% climate change, and also I think housing prices and rent as well. Rent in the city particular is actually crazy and it's very stressful going in.
Klimatske promjene, 100% klimatske promjene. Također mislim o cijenama stanova i stanarina. Najam u gradu je jako velik i jako je stresno pokušavati postati odrasla osoba, a ne znam i koliko će mi vremena trebati da kupim kuću i smjestim se, kazala je jedna od studentica.
Everyone who studies, you know, they study what they want to do. So it shouldn't be like they're kind of forcing people to choose different career paths just for like economic reasons. It should be, you know, study what you want to do. Because you don't want to live your life working a job that you hate.
Svatko tko studira, uči ono što želi raditi. Ne bi trebalo prisiljavati ljude da biraju različite karijere samo iz ekonomskih razloga. Trebalo bi studirati ono što želite raditi, jer ne želite živjeti svoj život radeći posao koji mrzite, kazao je jedan od studenata. Viša predavačica politike na Australskom nacionalnom sveučilištu, doktorica Jill Shepherd, kaže da priroda australskog obveznog glasačkog sustava znači da glavne stranke često zanemaruju mlade glasače. Ona kaže da nije iznenađujuće da su mnogi birači koji po prvi put sudjeluju na izborima isključeni iz političkog sustava.
I think it's the easiest job in the world for the parties to engage younger people
you know, more than they're doing now, because at the moment they're frankly doing nothing. All they have to do is speak to young people on terms that that appeal to them. So talk about climate change, talk about...
Mislim da je strankama najlakši posao na svijetu angažirati mlade ljude više nego što to rade sada, jer u ovom trenutku iskreno ne rade ništa. Sve što trebaju činiti je razgovarati s mladim ljudima pod uvjetima kojim se sviđaju. Dakle, razgovarajte o klimatskim promjenama, razgovarajte o pristupu obrazovanju, razgovarajte o problemima s kojima se susreću iznajmljivači i ljudi koji štede za svoje prve domove. To su pitanja o kojima se glavne stranke boje govoriti, jer to ne interesira starije birače, a oni se moraju suočiti s tim rizikom, kazala je Shepherd. Australska izborna komisija kaže da je krajem veljače bilo preko 610 tisuća Australaca upisanih za glasanje u dobi od 18, 19 ili 20 godina. Glasnogovornik Evan Aiken-Smith kaže da nakon raspisivanja izbora ima samo 7 dana za upis, te potiče ljude da se upišu što prije mogu.
The message to anyone who is ever listening to us when we talk about enrollment is do it now. It's really easy. You can just go to aec.gov.au. It's a completely online form. You can do it on your mobile phone. It takes about 5 minutes.
Poruka svima koji nas ikad slušaju kada govorimo o upisu je: učinite to sada. Stvarno je jednostavno. Možete jednostavno otići na internetsku stranicu aec.com.gov.au. To je potpuno internetski obrazac. Možete to učiniti preko svog mobilnog telefona i traje oko 5 minuta, kazao je Smith. Kratko ulaganje u vrijeme kako bi ljudi doprinijeli australskom demokratskom procesu.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Tisao Kjuzio o australskim izborima i mladima. U nastavku govorimo o beskućnicama te o hrvatskim uskrsnim običajima. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku.
Australian Government Disaster Recovery Payment je jednokratna isplata namijenjena osobama koje su ozbiljno pogođene poplavama. Na primjer, teško ozlijeđenim osobama, članovima uže obitelji australskog državljanina ili stanovnika koji je umro ili je nestao, osobama čiji su domovi uslijed poplava uništeni ili znatno oštećeni, u slučaju kada su poplave uništile ili prouzročile veliku štetu na glavnoj imovini u kući, u ukupnoj tržišnoj vrijednosti od 20.000 dolara ili više. Disaster Recovery Allowance je kontinuirana kratkoročna naknada za pomoć osobama koje su izravno zbog poplava izgubile prihod. Pojedinci mogu ispunjavati uvjete za obje isplate. Za podobnost primanja ovih plaćanja morate zadovoljiti objavljena pravila područja lokalne samouprave. Uz ova, na raspolaganju su i plaćanja novozelandskim državljanima koji žive u Australiji i koji ispunjavaju uvjete za podobnost. Najbrži način podnošenja zahtjeva za ove isplate je putem interneta, odnosno osobnog MyGov računa. Ako ga još nemate, možete ga otvoriti. Ako ne možete podnijeti zahtjev putem interneta, nazovite nas na 180-2266. Javite nam ako trebate tumača, pa ćemo ga organizirati besplatno. Ako ste imenovali zastupnika, danas osoba mora nazvati kako bi podnijela zahtjev u vaše ime. Za više pojedinosti posjetite servicesaustralia.gov.au/disaster.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Svaku noć 49 tisuća žena u Australiji provede na ulici. I skupina koje zagovaraju prava žena pozivaju na povećanje ulaganja kako bi se ženama koje se nalaze u nesigurnim situacijama osigurao siguran smještaj. Prilog Franceske Denuccio pripremila je Ana Solomon.
Nakon što se razvela i oboljela od karcinoma, Bi je izgubila sve što je ikad posjedovala. U 55. godini života se suočila s mogućnošću beskućništva.
After my chemo, I went to live with my brother and my sister-in-law. So then one day came the day I had to move out. So I packed all my things in the car and I thought, what do? I don't have a lot of money. I don't have a job.
Nakon kemoterapije sam živjela sa sestrom i bratom svog bivšeg muža, no došao je dan kada sam se trebala iseliti iz njihove kuće. Spakirala sam sve svoje stvari u automobil i zapitala se što mi je činiti. Nisam imala puno novca pa čak niti posao. Tko će mi u takvoj situaciji iznajmiti stan? Vozila sam tako u nedogled i zapazila parkiralište i tada mi je sinulo da ću se tu morati smjestiti, kazala je Bi. Nekoć financijski stabilna grafička dizajnerka se odjednom našla bez krova nad glavom, zbog čega je bila primorana neprestano se seliti iz jednog u drugi privremeni smještaj.
I didn't know what to do really. I didn't know what help was available because I never knew I was going to be in such a situation.
Doista nisam znala što mi je činiti i nisam znala postoji li kakva pomoć na raspolaganju. Nisam nikada niti mogla pomisliti da bih se mogla naći u takvoj situaciji. Kao da vas netko baci u duboki ocean i vi nemate druge opcije doli pokušati plivati. No sav taj privremeni smještaj mi je vrlo teško pao, jer vam je život stalno u pokretu i neprestano se pitate što vam se događa. Pa čak i sada kada govorim o tome, plaće mi se, istaknula je Bi. U prošlogodišnjem izvješću organizacije Equity Economics pod nazivom Nowhere to Go je utvrđeno da 41% osoba koje koriste usluge za beskućnike također traže pomoć zbog obiteljskog nasilja. Ta se brojka za gotovo 6% povećala u odnosu na godinu ranije. Izvješćem je procijenjeno da se preko 9000 žena i djece svake godine suočava s beskućništvom nakon odlaska iz kućanstva u kojemu su trpjeli obiteljsko nasilje. U organizaciji Full Stop Australia pomažu ljudima koji se suočavaju s obiteljskim i seksualnim nasiljem. Direktorica organizacije Hayley Foster je kazala da postoji jedan čimbenik koji više od bilo kojeg drugog dovodi do beskućništva među nježnijim spolom.
The number one reason for women becoming homeless in this country is because of domestic and family violence.
Glavni čimbenik beskućništva među ženskom populacijom jest obiteljsko nasilje. Često ih pitamo zašto jednostavno ne napuste takvo okružje. No odgovor je obično taj da se te žene nemaju kamo uputiti. Veliki broj žena na privremenim vizama te sve one žene koje su se nedavno doselile u zemlju se uglavnom i dalje oslanjaju na počinitelje nasilja, jer zaista nemaju gdje drugdje otići, zaključila je Foster. Full Stop je jedna od mnogobrojnih organizacija koje zagovaraju prava žena, a koje su uključene u pozive tijekom izborne kampanje za povećanje ulaganja s ciljem rješavanja beskućništva među ženama. Kampanja pod nazivom Unhoused je svojevrsna peticija koja od iduće vlade zahtjeva ulaganje od 7,6 milijardi dolara za izgradnju više od 16.000 dugoročnih smještajnih jedinica za žene koje nemaju gdje živjeti. Foster je kazala da je kampanja ekonomski održiva.
This is not only an issue of compassion. This is also an issue for the economy. Investing in homes means investing in jobs.
Ovo nije samo pitanje suosjećanja, već gospodarsko pitanje. Ulaganje u izgradnju kuća znači ulaganje u nova radna mjesta. Takva inicijativa bi otvorila oko 47.000 radnih mjesta. Dakle, time bi se oko 15 milijardi dolara ponovno uložilo u gospodarstvo, pojašnjava Foster. Najnoviji podaci Australskog Zavoda za statistiku ukazuju na broj od ukupno 116.000 beskućnika koji svakodnevno žive na ulicama. Žene starije od 55 godina spadaju u najbrojniju skupinu, a što je povećanje od 31% između 2011. i 2016. godine. Predsjedateljica organizacije Homelessness Australia Jenny Smith kaže da savezna vlada treba riješiti problem nedostatka socijalnih stanova.
We do need to see a platform that has our federal government taking the lead.
Moramo vidjeti platformu na kojoj bi naša savezna vlada preuzela vodstvo, ulaganje u socijalne stanove, ali i ulaganje u potporu koju ljudi sa složenim životnim situacijama trebaju da zadrže taj stambeni prostor. Ali ne samo kao jednokratno, već kao i održivo ulaganje iz godine u godinu, istaknula je Smith. Prošle godine samo u Novom Južnom Walesu je gotovo 5000 žena starijih od 55 godina bilo izlistano na listi čekanja za socijalne stanove. Radi se o starijim ženama koje imaju najmanje mogućnosti.
They are a broken relationship away from poverty and destitution. And we just don't have the social housing in place.
One su nus proizvode narušenih odnosa daleko od siromaštva i neimaštine, a mi jednostavno nemamo u dovoljnoj mjeri razvijeno socijalno stanovanje kako bismo im osigurali siguran smještaj, izjavila je Smith. Bi je nakon 12 godina konačno vratila određenu dozu samopouzdanja.
And now I've grown to a stage where I'm very comfortable and confident. Every day I'm trying to better myself.
Sada sam u fazi u kojoj se osjećam ugodno u vlastitoj koži. Povratila sam samopouzdanje. Svakog dana pokušavam sama sebi biti bolja i nadam se eventualnoj ponovnoj izgradnji života, zapošljavanja te smislenog življenja i vraćanja u normalu, naposljetku je kazala Bi.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Franceske Denuccio. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo hrvatskim uskrsnim običajima. Uskrsni ciklus počinje nakon Cvjetne nedjelje ili Cvjetnice koja je upravo obilježena. O hrvatskim uskrsnim tradicijama govori Željka Jelavić iz Etnografskog muzeja u Zagrebu.
U obilježavanju Uskrsa prepliću se katoličke crkvene obredne tradicije i predkršćanske vjerovanja i tradicije povezani sa početkom buđenja prirode i početkom nove agrarne godine. Uskrsni ciklus započinje Cvjetnicom, nedjeljom koja prethodi Uskrsu. Na taj dan vjernici donose u crkvu na blagoslov grančice, masline ili palme, što je uobičajeno u južnim dijelovima Hrvatske u primorju i na otocima, dok u panonskim kontinentalnim krajevima vjernici donose kitice drijenka, vrbe, rakite sa poljskim cvijećem. Drijenak je inače u narodu prepoznat kao jedna snažna biljka, otporna, pa se tako kaže zdrav kao dren. Na Cvjetnicu u dalmatinskom zaleđu na jugu Hrvatske djevojke i žene umivaju svoja lica vodom u kojoj su posule cvjetne latice. I na taj način vjeruju da će osigurati i zdravlje i ljepotu. Uskrs je obilježen bojanjem jaja. Jaje je u mnogim kulturama simbol novoga života, pa se tako preplelo i sa Uskrsom, odnosno katoličkim vjerovanjem u uskrsnuće Isusa Krista. Ima nekoliko načina na koji možemo ukrasiti pisanice. Jedan od najraširenijih je onaj da se motiv iscrtava voskom, i to pčelinjim voskom koji se otopi. On naime ostavlja trag poput tinte. Motivi su različiti, od cvijeća i lišća preko životinja i geometrijskih motiva do nekih poruka ljubavi i pozdrava. I onoga, naravno, sretan Uskrs. U mnogim je krajevima rašireno bojanje jednom bojom, na način da se najprije iscrta perom ili nekom običnom pisaljkom motiv, a zatim se jaje umače u boju. U prošlosti, a i danas, mnogi koji su ekološki osviješteni koriste prirodne boje. Vodu u kojoj se kuhao špinat ili cikla, na primjer, ili kore nekih stabala poput johe ili oraha ili hrasta. Te boje nisu tako intenzivne kao suvremene analinske boje. Jaja mogu biti i više bojna, a radi se na način da se iscrta motiv pa se jaje uburi u najsvjetliju boju. Potom, kada se boja osuši, iscrtava se novi dio motiva i tako redom dok ne bude potpuno iscrtano jaje. Osim toga, jaje se može ukrasiti oplitanjem. Tada je riječ uobičajeno o ispuhanim jajima. Oplitanje je tradicija karakteristična za panonski dio Hrvatske. Struganje je još jedna metoda ukrašavanja uskrsnih jaja. Raširena je najviše u Podravini i Međimurju, a radi se tako da se na obojano jaje sa nožićem, skalpelom ili nekim oštrim predmetom grebe i iscrtava određeni motiv. Danas su se raširile i neke nove tehnike, poput, na primjer, ukrašavanja sa trakicama salveta i šarenih papira ili pak bušenjem koje se doima kao da je šlingano, što je vrlo popularno u Slavoniji. I danas još mnogi bojaju pisanice lupinkama luka na koje stavljaju lišće pojedinih biljaka, koje stavljaju onda, na primjer, u čarapu ili zamotaju ih u neku krpicu da bi se napravio otisak toga lista. Uskrsne običaje krasi i paljenje krijesova. Danas gotovo potpuno napušten običaj bio je raširen u sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske. Ljudi vjeruju da vatra ima pročišćujuću i zaštitničku ulogu za ljudsko zdravlje i za zdravlje njihovog blaga. Pa su tako hodali preko žeravice, prevodili blago preko žeravice, a pepelom posipali voćnjake i njive. Uz krijesove mladi su proizvodili i buku, jer buka kao i pucnjava također ima zaštitničku ulogu. Krijesovi su i prilika da se ljudi međusobno druže, pa onda uz glazbu i pjesmu i zaplešu. Što se jede za Uskrs? Nakon korizmenog razdoblja na Uskrs se može jesti mrsna jela. Uobičajeno je da obitelj blaguje kod stola ono što je posvećeno u crkvi. Žene i djevojke su nosile hranu u košaricama koje su bile vrlo lijepo ukrašene sa vezenim i tkanim ručnicima u kojima je uobičajeno bilo osim jaja i šunke, mladog luka, rotvica i hrena. Sve zdrava jela. Za ručak se uobičajeno jede meso kao i niz slastica. Ono što je prepoznato kod svih, to je poseban uskršnji kruh pogača koji se u nekim krajevima južnog dijela Hrvatske naziva sirnica, a negdje pinca. Osim toga, uobičajena su i uskrsna peciva, najčešće oblikovana poput pletenica u koje se umeće tvrdo kuhano jaje ili pak šunka.
Čuli ste Željku Jelavić iz Etnografskog muzeja u Zagrebu. Time smo se približili kraju današnjeg programa. Imamo dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana, ali prije toga poruka iz našeg uredništva.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Uredništvo programa radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina, traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sydneyu, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au/careers. Prvi je dan šestotjedne predizborne kampanje započeo obećanjima čelnika vodećih stranaka o milijunima dolara vrijednim ulaganjima. Papa Franjo pozvao na uskrsno primirje u Ukrajini dok je predvodio bogoslužje na cvjetnicu na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Sjedinjene Države su najavile slanje dodatnog oružja Ukrajini za pomoć u borbi protiv ruskog napada. Novi Južni Wales je u posljednja 24 sata zabilježio 3 smrtna slučaja kao posljedicu zaraze COVID-19 te 13.468 novozaraženih. Viktorija je u istom vremenskom razdoblju zabilježila jedan smrtni slučaj te 9.597 novozaraženih. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. travnja. S vama je danas bila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i sutra u isto vrijeme. Do slušanja u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.